zrakového nervu, který je u každého. I u toho, kde to nebylo vyvinuté, jako třeba u ní. Čili vidí nekoliv normálně, ale vidí líp než my. Ona vidí do toho člověka ze základu, z jeho základu, čili ona by mohla dneska, skoro, že nemá člověk příležitost se s ní setkat, být platnou osobou při vedení duší směrem nahoru. Jen toho, že má aspoň jeden orgán, který nepůsobí už z vnějšku, už z té koncovky, nýbrž z vnitřku od toho základu směrem na venek. My všechny orgány smyslové používáme tak, že z vnějšku, z těch výčnělků, tady jeden výčnělek, uchu, další a tak dále, na jazyku, tam je další výčnělek, tam odsud chutnáme tento svět, ochutnáme tento svět. Kdežto ona ho ochutnává zřejmě vlivem toho poznání zrakového, to je poznání zrakové, z vnitřku na venek. Lékařská věda, nedávej to tam. Aby se smířil s tímto světem. To děláš i ty, a nedělá to třeba ten Václav momentálně, nesnaží se o to, ale to je výjimečný případ. Případ není výjimečný. Ty si postavil třeba barák nebo kvartír, přičemž si musel pomáhat na celém baráku, a to bylo pro sebe uspokojení, co nebylo z nějakých vyšších. Si potřeboval bydlet pěkně, ne? A všechno, co máš, šaty, prosím tě, kdybych tě řekl, že tyto kalhoty jsou moc hezký, ve srovnání s mým jsou hezký, tak bych na ně udělal pár řezů, jistě bys v žiletkou, jistě bys to chápal jako nepříčetnost, jako něco špatného. Že to máš prostě uspokojení, to si ani nevědomě, že pěkný kalhoty máš prostě uspokojení, pěknou košili a účest, já například nemůžu mít účest pěkný, že ano, tak to je velká výhoda, že uspokojení moje nemůže jít do takové míry už kupředu jako u tebe, ale v podstatě děláš všecko, aby tvůj život tě uspokojoval. To méně účinně vede k poznání Boha než u toho Václava. On nedělá nic pro sebe uspokojení. On je padouch a u toho zůstává, že tak nechci to schvalovat, ale jde prudčeji. Všem bolestně. A to není podle mě správné. Všechno, co bolí, tam je nějaká chyba. A jestliže tedy například křesťanští svědci umírali celý život a velice bolestně, tak tam byla nějaká chyba. Ježíš Kristus 3 hodiny asi tak umíral, ne? A oni z toho udělali celý život. A nepodaří se jim umřít, protože z vlastní iniciativy člověk neumře.
A to je právě ten moment.
Kde kdo si čte Otče náš, tak říká, neuveď nás v pokušení, co je to za pořádek, že nás Bůh uvádí v pokušení. Ale on nás musí uvést v pokušení, abychom mohli přes to pokušení jít dál. Abychom mohli ho překonat, o to se zase musíme modlit, abychom mohli překonat a tím se dostat za to pokušení tohoto světa. Kdyby bylo možné, aby to bez tohoto šlo, tak by Ježíš Kristus neukazoval podobenství o marnatém synu jako něco, co se oslavy hodné. Neboť ten otec, když přijal toho syna marnotratného, tak měl velikou radost. Udělal hostinu a dal mu nejlepší roucho a prsten a všechny důkazy své radosti mu projevoval, ne? No, tak až překonáme toto pokušení a bez toho, že se s ním setkáme, ho nemůžeme překonávat, to je ono, to není potom rozpor, my ho musíme vše zažívat, abychom mohli překonat, tak pak se rozhodneme do toho spojení.
A ještě teď forma toho...
O tom můžeš říct, to je proto, abys to mohl překonat, to můžeš říct, to klidně mu řekni, ale to, že on si to přebere po svém, neboj se, a on mu to bude dělat velikou potíž to překonat, a to je výborné, budou s tím další stresy spojené, ale tak mu řekni přitom ještě jednu věc, že znáš člověka, nemenuj mu, že jsem to já, který nejenom, že neměl takový těžkosti, jako má on, ale kterého celý život nikdy nebolela hlava. Proč ho nebolela? Protože ta psychická rovnováha nebo hygiena duševního života byla patrně správná. a on nemá správnou hygienu duševního života a musí se ji naučit. A já bych mu radil, aby si přečetl lékařský spis. Napsal ho nějaký doktor Machač. Jo, no, tak lékaři by to měli mít někde v knihovnách lékařských. Je to naše největší kapacita v léčení prostě takových psychicky narušených lidí. A má o tom taky dva filmy nádherné, já jsem je viděl. I s tím povídáním k tomu velice odborným od lékaře. Ještě si budu snažit tu knížku dostat, protože chci, aby to jeden lékař přednesl a nemohu chtít od něho, aby to nastudoval, protože to by bylo moc. To on má jiný práce, on, ten lékař je třeba zaměstnán, taky já nejsem, já jsem penzista, že jo. Jak se toho Macháče dopátrám, zaplatím za to, co bude třeba, koupím to na knižním trhu, to je v Plzni fakulta Pražské univerzity lékařské, takže tam dostanou všechny knížky, které tam mají a toho Macháče mají v Praze. No, nejlepším případě dojel do univerzitní hlavny Pražský. A zmocním se toho Machače, napíšu to jako přednášku nějaký doktorky Fricový, kterou měla, já jsem si vyslechla, poznamenal jsem si, takže ta hesla znám. A ty filmy jsem taky viděl, takže řeknu té Fricové, nemusíte k nám ani chodit, ale já za vás přednesu přednášku, kterou vám teďka předkládám. Posluji to poštou. A já se s ní osobně znám, tak můžu se s ní taky setkat. Neznam, který má obvod, já nevím. A je to pošlu pro jistu poštou a ona mě buď dá své svolení, nebo ne. Když mě dá své svolení, tak to řeknu jejím jménem, jakože ona to přednesla a nemá často vyříkat. A když mě dá tomu svolení, tak to řekne svým jménem doktor Procházka, který je můj obvodní lékař, který má na starosti Československé rynky, to mě odvol. A tak se stane to jedno a to též pořád, a to přednesu prostě. Protože já duševní hygienu považuji za velice důležitou záležitost, kterou do které normální naše lékařská věda nedošla. Kdyby se měl párat lékař obvodní například duševní hygienou svého pacienta, kam pak by došel, tak by vůbec nedošli k té chorobě, kterou chce léčit. Ten pacient si přeje, aby léčil následky. Špatné třeba duševní hygieny, říkám třeba případně. Ale on, pacient o to nestojí. On stojí o to, aby neměl třeba zbolení hlavy, nebo aby neměl chřipku, nebo tak. Tak mu tam napaří takový prášky jedovatý, že jo. A je to v pořádku, ne? Ale to tedy já neuznávám za správný. Symptomaticky léčit, je to něco správného? Není. Prosím. Mě já to dám na tom, že je to symptomatická léčba, že se předpokládá, že u toho pacienta ten virus je. A tak se za ním jde. Protože se tam zjistil. Kdyby tam nebyl, no prosím, to mě neodporuje, protože lékařská věda na mě nestačí. To mě neodporuje. Něco mě odporuje a v tom ne. Ten virus je všude. A aby nedopadl na toho člověka, to je profilaxe. Kterýmu se dávají to pilulky, no tak se mu ty pilulky dají. Žáno. To je, kdyby se to vzal takhle odděleně, tak je to profilaxe. Ale já to takhle odděleně neberu. Já znám závislosti, že člověk je živ z bakterií a z mikrobů a z virů a kdyby nebyli, tak by okamžitě zemřel. Takže jaká profilaxe? Já je nemohu dokonce ani vyhubit. Nesmím. Já se musím smířit, že jsem ze života bakterií živ. Přímo živ. A když děláme třeba pokusy s takovými, s kým? S holuby. A dáme jim sterilní potravu, tak oni zemřou. Oni tam potřebují ty bakterie. Prosím vás, promiňte, že dělám takovýhle pokusy s holuby. Že máš pravdu. Že to, když pravdu nemáš, to tě nebudu říkat už dále, to nebudu štěpovat. Protože nezastáváš ten názor těch mnohostrannějších soustavných vlivů z vnitřku na venek a z vnitřku do nitra. To je soustava, která se ustavičně prolíná. Čili nevyskytl se nějaký tady symptom třeba z nedostatečné imunity AIDS, ten tu byl vodjak živa se životem lidským i se životem ostatních tvorů, jenže se na to nepřišlo. Když se třeba umíralo v podstatě ve 22 letech před 150 lety, jak se mohl na to přijít? Na co to ten člověk zemřel? To se neví, že ano. Ale jisto je, že je to regulace života, to, že my žijeme tak, aby mohli z nás být živi nesčíslené nižší organismy, aby z nás mohli být živi. A zase naopak, že ano, no, to všechno je souvislé. A za tím vším je jeden styčný bod a to je věčný život, který toto, co tady produkuje, tento produkuje, tento časný život, je dočasné proto, aby to bylo dočasné, aby to nebylo věčné, aby část toho byla dočasná, abychom mohli tou časností, tou tělesností jít k Bohu. Čili tělesnost lidská je nepostratelná, ničím nenahraditelná. Není nahraditelná třeba zvířecí tělesnost. Ne. To musí být lidská tělesnost, která je pomíjející, aby mohla člověka dovést nepomíjecnosti. A proto já, jak jsi všiml, i přes všechny dávky, které pomocí tebe svěřuju celé lékařské vědě, nejsem proti lékařské vědě. Naopak velice jí potřebuju, nebo uznávám její potřebu pro lidstvo. A čím bude dokonalejší, tím lépe. Jenomže musíme si uvědomit, že co oni dělají, to je pohyb v kleci. Usnadňují pohyb v kleci, aby tam například, když se člověk po té kleci už pohybuje, aby tam nic nebolelo. To je hezké. To uznávám, že je správné. Proč by ho to měla, bolet? Toho hluší přeci v tom vyšším úkolu. A organismus, který o sobě neví, ten může i ty vyšší úkoly zastat. A když o sobě ví, tak nemůže zastat. Když máte tvrdé bolesti zubů, nemůžete se soustředit na Pána Boha. To není možné. Prosím. To násilí udělali. Já jsem patrně poslední člověk, máte velikou vymoženost, vidíte, posledního člověka na západě, kterému se tohleto mohlo stát, dneska už máme antibiotika a skupiny krevní, a to jsme tedy neměli, a to, když mě nemohli dávat 14krát něco, co by mě bylo zabilo, vědomí moje by mě posunulo někam jinam. A tak mě museli operovat při vědomí. To způsobilo, že ve mně objevili archetyp, jak bych mluvil třeba s způsobem Jungovým, který způsobuje, že si vzpomínám na svoji věčnou podstatu. A hned od východu, od těch lékařů jsem si vzpomínal, to jste způsobili vy. To je veliká vymoženost, protože já jsem odtamtud vyšel a já jsem nepoznával svou matku jako svou matku. Já jsem nepovažoval tento svět jako svůj svět. To bylo vznešené. Oni to ovšem považovali lékaři za nepříčetnost. Že mě něčeho zbavili, čeho mě zbavit nechtěli. No tak se to přebralo. Už to je něco jiného, že jo. No. Takže oni mě způsobili, že jsem se vlastně stýkal s čistým vědomím po jejím zásahu a vím dneska, a netroufám si to radit obecně, že způsobit přirozeným způsobem čisté vědomí u člověka by byla nejlepší léčba. Preventivní. Tam by to byla prevence, tam by to byla profilakce. Protože ten člověk by nebyl schopen podlehnout nějakému viru, který by kolem koloval. Protože nebral by na to pilulky, ale bral by na to své poznání. Moje poznání mě umožnilo, že mě nezastřelil ten, který po každém střílil, když tam okolo něho vyšel. Na mě měl namířenou strojní pušku a neviděl mě, že ano. Stalo asi 100krát. Proč se to stalo? Že jsem měl ochranu tam zhora. Ochranu v sobě obsaženou. Ne? On nemohl zabíjet, co nebylo k zabití. Já jsem byl nestvořený, jak jsem se tam projevoval. V těchto pilulkách dává jed k dispozici člověku, aby ho vyléčil, nebo aby něco působila preventivně, aby se nestalo. To je stejný působení, jenomže jiným směrem to jde. Ale je to nepřirozené. Já pokud možno používám pilulky, například grapefruity místo acylpinu, nebo co se na to bere, já nevím. No, říkám mylně, že to acylpina, acylpiny nefungoval, že jo. Ale on ten grapefruit působí daleko lépe než ty pilulky, podle mýho názoru. já nereaguju dneska na grepli, který jsem si rozmluvil, protože já mám tady ten rozkrájený citron a já jsem citlivá bytost. Když je rozkrojen, tak musí být dodělán. Já si ještě tu druhou půlku taky během odpoledne nebo někdy s ním, teď by to bylo trošku moc. No, je sice, ale vzpomínám si na otcovský dům. Takže se mě nemůže narodit nic jiného, než ten věčný život vědomí. Tak mladíkovi nestačil cnostný život k tomu, i když věřil, aby s tou vírou byl spasen, tomu nestačilo z toho důvodu, že Ježíš nejenom věci ukazoval na lidech, například na tom bohatém mladíku, nebo jinde, nebo svými výroky jinými, ale taky žil. A tím životem ukazoval, co člověk ke cnosti má ještě přidat. Kdyby byl neřekl větu, a my nesmíme Ježíše oklesťovat o něco, co řekl, příklad svůj dal jsem vám, tak by to stačilo, že by byl člověk cnostný. Ale on to nestačí, on dal příklad. A my se podle toho příkladu musíme zařídit. A teprve potom to semenko té víry nepadne na cestu, kde ho se zbou ptáci, nebo na skálu, nebo do trní, kde bude udušeno, nejbrž padne na úrodnou půdu a vynese stonásobný užitek. My musíme vzít jeho život tomu, za tím účelem celý, na potaz, abychom mohli z toho vyvodit, za jakých okolností je člověk spasen. Jedině v úrodné půdě a tak dále. A zdali pak si nezasil ty hospodáři dobré semeno a vzrostlo taky, zase taky koukol. My ho budeme vytrhat, řekli služebníci. On říkal, nevytrhávejte, nechte ho růst až dožní. Čili my jsme svědky toho, že to zlo, to patří hlavně u Václava, roste až do žní. A on se ještě těch žní nedočkal. To je, musí mít trpělivost větší. A až ty žně nastanou, tak bude teprve potom neomylně a správně, aniž by se pšenice pošlapala, bude ten koukol spálen a ta pšenice odezná do stodol a bude užitečná. Ano. Takhle vypadá Ježíšův život. On napřed ukázal, že musíme zvládnout tu třicítku. Jeho. Do 30 byl oddán té rodině. Že je oddán dneska lidem, kteří jsou předurčeni víceméně k smrti. Na to je třeba opravdu oddanost tak 100% tomu životu, aby sloužili tam, kde je to beznadějné. Že se mu stane, že zapomene, že každý je touto chorobou postižen a zemře. Jeden dřív nebo později. Že slouží jenom tomu člověku, který pod rukou každého lékaře umře. Až ta ruka lékařská přijde nebo nepřijde, prostě není člověk jako je hmotný, není, protože je hmotný, není věčný, že ano. Takže on by si z toho neměl dělat žádnou těžkou záležitost, že léčí beznadějně nemocné na mnoze. Nýbrž by si to měl brát jako průběžný proces, který probíhá u každého člověka, u někoho dříve. Když například ti učedníci páně skočili na to, že se věřilo, že bude brzo konec světa, tak mu chtěli uniknout, ne? A on je při ostatním konci světa u těch pacientů. No, tak to Ježíš Kristus považoval nesmyslné, protože ten konec světa nastává uvnitř člověka a tak je odvedl i hned od té myšlenky spásy, pořád je odváděl k tomu té pomoci bližnímu. Ejhle, chceš-li přijít při posledním soudu ke spáse, tak musíš pomáhat bližnímu. Nic jiného tě nezbývá. A nemusíš vůbec znát, pro koho to děláš. Nemusíš vědět, že to děláš pro toho Boha. Co jsme ti, pane, udělali, říkali při tom poslední slovo. Když jsme tě viděli nemocného, když jsme tě viděli žíznícího a tak dále. Cokoliv jste udělali pro nejmenšinu z bratřích svých, mě jste učinili. Ano. To je ono. To je potom žeň. To je potom poslední slovo. Nebudeme dál. Potíže žádný nebude mít už. Může. To je věc, která je jenom věcí jeho představ. Pomáhá stejnou měrou, neboť užívá těchže metod, jako užíval předtím. Jestli do toho není schopen vložit svůj klid, to je to méně, co na tom je. To nemůže vložit, protože on už přistupuje k tomu pacientu jako k někomu, kdo je určen třeba pro smrt, ne? A nemůže se u sebe toho zbavit. A tak se nemůže ani toho pacienta toho zbavit. A přijde to choroba, jako je třeba rakovina, na duševním stavu velice záleží. To se dá nejenom prodloužit život, ale taky se dá úplně napravit a zvrátit ten proces na úplně něco jiného. To on dobře už pozná. Ale to neumí nikdo jiný lékař, než jak on to uměl z začátku. Dokud byl zaujat takovým způsobem, jako dneska není. Jenom to je míra zaujatosti. A tak to se mu zase vrátí. Ve vlnění na oceánu klidu. A to se považuješ, co tě dneska vzrušuje a co tě považuješ, musíš to řešit. Konkrétně to musíš řešit. Jak dokážeš nejlíp to řešit? A nikdo tě do toho nebude mluvit, zvláště ne já, z pozice klidu, protože já bych to řešil klidně. A jestli nejsi schopen, jestli si to zneklidňuje, tak o to bude horší řešení. To řešení nedopadne, jak si představuješ. Kdybys byl přitom vnitřně klidný, šel na to jenom pečlivě a nikoli starostlivě, tak by to bylo víc. Když mě manželka za 6 let života se mnou říkala, ty jsi byl nejstarostlivější manžel. Já jsem říkal, ne, já jsem byl pečlivý jenom. A ty jsi to nerozeznala. Teprve později se vyslíš na to, že to byla pečlivost. To je rozdíl. Pečlivě všechno do poslední detailu promyslí a udělej, to je v pořádku. Proto jsi člověkem, který má to takhle věci dělat. Tím, že to pečlivě uděláš, tím odstupuješ od sebe. Maličkosti tě drží při sobě. A když to maličkosti věnuješ té věci, tak se dostáváš od sebe pryč. Vnitřně umíráš. Když jsi přitom svou starostlivostí, tak se odrozuješ Bohu. Pečujte, ale nepečujte více, než může pečovat Bůh. Ten pečuje o tvé věci. Takže kdo to pečuje o tu rostlinu na poli a má krásnější háv než bohatý Šalomón, že nám říkal Ježíš Kristus. Tím bych trpěl. Nemyslím, že jsem trpěl nějakou to bolístkou tady někde a že mi to teďka ještě srbí, že jo, což je diabetes, že jo. No, a tak to mě jako nebolelo. To bylo vedlejší. Ta slast, že to mohu dodělat v krátkosti, že jsem přišel na to, že ta slast, že mě napravdu, že mě vyslyšela okamžitě. Nezlámala mě tu ruku, ale vyslyšela mě, abych měl čas to dodělat. Jako jsem už jednou měl čas dodělat překlad Yesudiana, ne? Yoga dvou světů, nebo jak se to jmenuje. To by nikdy nedodělal, kdybych byl v roku 67 neměl tu zlomeninu nohy. Ale tam, na rozdíl od tentokrát, se to stalo tak, že jsem tomu Yesudianovi zalhal. A těm se nesměl. To už to nedělám. Teď Terezii jsem nelhal. Možná, že potom, když se mi to stalo, že jsem trošičku litoval, že jsem nevěděl, že ty svatí tak rychle vyslyší člověka. A no, jsem litoval, říkala, ty jsi ale rychlá ženská jedna. No, okamžitě mě dá čas. Ne? A odstraní mě, jako kdyby byl vězení všechny lidi z cesty. Syna nepotřebuje odstranit, ten mě jde z cesty samočně, ten na mě nemluví. Ten, no, to je výborný syn. Jo. A tak tentokrát jsem nelhal, nebož já jsem si přál. A potom jsem viděl, že to je trošičku tvrdé přání, protože mě ozařovali potom hlavu a podobně, což tedy. No. Víra je vzpomínání si na věčné. S tou výhradou, že si, pokud mám naučenou víru od někoho, že si nespomínám patřičně, že si vzpomínám, jak mě to ta naučená víra velí. A to je vzpomínka tak trošičku neskutečná, na něco neskutečného. Neboť mě velí, abych si představoval Boha jako stvořitele světa, nebo jako spasitele, nebo jako ducha utěšitele, nebo si představoval ho nějaké, měl si nějakou představu o něm, jako třeba o světle. Já se neměl představu o Bohu ani jako o světle. Čili moje víra byla způsobena jako přímá paměť. To, že jsem například z moci boží najednou chvilkama dělal něco, co by byl lidský nikdy nedokázal, byla vzpomínka na otcovský dům. To si uvědomte, že má to někdy prostodivný způsob vyjadřování nebo povahu ve zevní. A já jsem si vzpomínal, tím jsem to prováděl. Víra, která je proveditelná, která umožňuje člověka, aby se podle ní zařídil, i když má v sobě celou řadu bludů, třeba za 6 let, za 6 dní byl stvořen svět, na tom vůbec nezáleží. Hlavně, se podle té víry dá žít, že stylizuje život, že ho odvádí od života pro sebe k životu pro Boha. To je správná víra, přestože tam třeba 100% bludů, to je, na tom nezáleží. Jak říkám, ten Eliáš myslel třeba zcela bludně, třeba zvěřil doslova tomu starému zákonu, to je pravděpodobné. A dovedlo ho to k Bohu. I s tělem, což je vrchol. Co prožil jenom u Ježíše Krista a potom u Panny Marie, u nikoho jiného. To má četné sekty u nás, které věří způsobem, které jsou pro nás, ty způsoby jsou pro nás naprosto nepřijatelné. Například třeba Abdružin kázal, že je on tím synem člověka, který přišel na svět. No to je pro nás nepřijatelné, už protože dávno po smrti ani nic se nestalo, co ten syn člověk měl udělat. Ale jiný sekty se myslí jinak a taky ta jejich víra je přičesaná způsobem nerozumným. Víra by neměla být nerozumná. Já bych tě doporučoval, kdyby jsi přečetl něco o víře. A to jsou dva spisy. Především spis doktora Urbana, to je můj bývalý duchovní rádce, který se jmenuje K Bohu. A tam se o víře v zásadě mluví tak, aby člověk pochopil, co to víra má být. A druhý, daleko lepší spis, se týká jenom víry, je Tihamer Toth, Toth, to je Maďar, Věřím. Jo? To existuje někde vytištěno v první republice, povádíme se, tak ještě vyšlo jednou. No a tam je popsáno, co je to správná víra a kam vede. A konec konců by se o tom člověk mohl přečít také z epištol svatého Pavla. A to mluvím jenom o věcech, které jsou jaksi nejsnáze bez špekulace přijatelné. Ale kdybyste chtěli špekulovat o tom, jak se ke správné víře dopracovat, tak mě dovolte, abych té víře věnoval včeřínku tolik, kolik bude zapotřebí, abyste o té chvíle správně aspoň věřili, protože když Ježíš Kristus vedl cestou víry, sám byl poznalý, sám nevěřil, nepotřeboval věřit, tak když se takhle zapřel a kázal víru a správně ji kázal svým životem, a svým životem žil podle víry tak, jako člověk, který se obětuje. Život ve víře byl pro člověka, jako je byl Ježíš, obětí, protože byl to člověk poznalý. Nepotřeboval víry. A on žil podle víry svých předků a podle víry své rodiny. Takže mě říká svatá Terezie, on ten pán Ježíš dělal něco, co ty do těch 17 let, že si tomu nevěřil, jenže on věděl, ne, ale ty jsi nevěděl nic. Jenom chvilkama si něco věděl, nevěděl si, že to od Pána Boha. A on věděl, co dělá. A že je třeba se obětovat. Víra chce oběť a živé skutky. Jak je nemá, tak hasne. Jak tak pozoruju, například z toho dotazu, co mi tady řekl Oliver, tak s tím dotazem mě napovídal, že nevěří. On si to neuvědomuje, ale mě to napověděl, jasně. Tak teďka byl nevěřící. Ale to je každý z vás. Chvilkama věřící, chvílemi nevěřící. Protože nemá tu víru v Boha, aby věděl, že on mě vede po cestách spravedlivých a když pečlivě vykonám ze sebe, co mohu, mám právo na jeho pomoc. Jinak nemám. Když jsem v maličkosti nepečlivý a něco malinko vynechám, protože by to mohl za mě udělat Pán Bůh, panečku, to je chyba, nic za mě neudělá. Já musím všechno pečlivě vykonat, jako člověk, který nevěří na Boha, myslí jenom, že sám to musí udělat. A najednou přijde pomoc od Boha, která si se směřuje někam jinam, než jak já jsem svou pečlivostí mířil, a je to nevadí, je to pomoc jeho a je to správné. A že se přitom zároveň naučí rozlišovat správné od nesprávného. Když pečlivě dělá své věci. Proto jsem té Martince včera radil, aby se něčem pečlivě snažila o to, aby to dělala správně, třeba školu, nebo aspoň něco ve škole, nebo protože to jí způsobí, že se zbaví sama sebe a dostane se dál, takže bude moct uplatnit ty vědomosti zde na světě, nebude muset proto odejít na druhou stranu. Kdežto tady Barborka, sestra, ta byla příšiperná a ono už jí dál nestačilo to, co tady dělala. Byla kritická, byla velice živá, pohyblivá a teďka to může použít. To byla ztráta času, kdyby tady bývala byla. Teďka, promiňte, já je neznám, ale soudím, že je daleko liknavější než tamta a proto i tento svět vyhovuje. Nám lenochům, to jsme tady všichni, vyhovuje život v tomto světě, je to všechno přirozeným způsobem, to znamená i toho lenocha to toleruje, že ano. A
tam funguje ta
žhavost. No, tak podívejte se, když přirovnává tu víru k semínku, jak je to semínko žhavé? Sáhněte si na ně, jestli je žhavé. Ta žhavost je v té paměti. Ta není z toho člověka. Když člověk je pro něco zanícen, například jdeme tomu, jako jsem byl já pro chemii, tak já dneska vím, že to nebylo zanícení pro chemii. Nýbrž zatím bylo tažení boží, ze kterého jsem měl vyvodit, že například atom, později jsem to mohl, protože jsem měl ten základ chemie, má ty tři prvky, nejmenší negativní náboj, nejmenší pozitivní náboj a neutrální. V vnitřku toho atomu vzniká trojedinost, působení trojedinosti boží zde na tomto světě. Tomu mě dopomáhá chemie a ke všemu množnímu mě chemie pomáhá. Zatím pro mě chemie je ukazatelem. Takže já jsem jaksi nepřišel o nic, že jsem se věnoval té chemii. Protože já si přečtu z velkou rozkoší chemii novodobou, která to moje ještě to nevěděla, a já to přijmu jako správné. Ta chemie jde velice prudce k tomu Bohu. Tedy my zatím nezažíváme, že žijeme v Bohu. Prostě. To je veliká vymoženost, protože se nemůžeme provinovat. Ten Václav se nemůže provinovat, protože neví, že žije v Bohu. Že to nelze se provinit proti Duchu Svatému. To nelze. Prostě, kdyby to dokázal, tak já okamžitě přijdu, začnu se mu klanět od dveří až do bytu. To nedokážem. Takže ta nevědomost také nás vede. My jsme vedeni od začátku svého života nevědomostí. Naprosto nevědomí vstupujeme do tohoto světa a přijsme z věčnosti, z vědomé věčnosti. A ta nesmrtelná duše nás pomalinku připravuje k tomu vědění. Že si osedlá smysly a způsobí, že si dokážeme z těch smyslových věmů vytvořit obraz celkový tohoto světa, ne, a podle toho se řídit. Čili udělat okruh, uzavřený okruh v malém, od sebe k sobě. A když člověk nedokáže udělat ten uzavřený okruh, že například proti němu založen, jako u toho Václava, tak je nešťastný. A dokáže to okruh uzavřít, uzavírá si cestu k Bohu. Ale ten okruh malý se začne rozšiřovat. A to Ježíš Kristus dobře ukázal svým životem, že vedl ty apoštoly, své učeníky tedy ještě, k pomáhání bližnímu. A s tím, že oni se odhodali pomáhat bližnímu, ze svých normálních lidských vlastností, což je symbole těch 12, udělali zázračné schopnosti. Jenom tím, že sloužili bližnímu, tak mohli sloužit zázračně bližnímu, protože si přáli zázrak jako spásu. A namísto toho dosadili tohleto. Ovšem bylo třeba dalšího vývoje, a to si to ještě pořádně nevysvětlíme, ale vysvětlíme si to tam zase znovu, promiňte, v tom čeřinku se budeme opakovat. Ale zase, jako jsme se dneska opakovali a novýho jste se přeci jenom něco málo dověděli, tak musíte mě tolerovat. Já nemohu přistoupit k nové látce, když dokonale nezopakuji to předešlé. Ono je třeba budovat
na nějakém solidním základu. Výjimka o duši, než je to krev. A ono svým způsobem, není to absolutní, že by to byla krev, ta duše, ale duše je také v krvi. Vypust člověku krev a on ztratí duši. Přestane být živ. Totiž ten starý zákon je psán pro laika, není psán pro duchovního zasvěcence. Ten to taky ani nepotřeboval, ten starý zákon. To jediný vědy přiznávají, že jsou pro začátečníky psány. Bible to neříká, ale píše pro začátečníky. Takže pohrávat si s krví je něco víc, než pohrávat si s lidským životem. Je to prostě pohrávat si s životem jako takovým, který je víc větším, něčím víc než normální život. Takže ona se bude divit, že jakmile zapadne do oblasti hematologie, že si bude hrát s povahou lidskou, že ji bude měnit. Proveď transfuzi krve tak, aby vyměnil celou krev. Ten člověk bude jiný. Je to duše, která se vyměnila? Ne. Ale duševní vlastnosti musí rozlišovat od duše. Dostane, získá nové duševní vlastnosti, které předtím u sebe vůbec neznal. Mnozí, kteří prodělají jenom částečnou transfuzi krve, říkají, ve mně teďka působí někdo, od koho jsem to asi vzal, já jsem nikdy neměl ty touhy, jako mám teďka. To říkají úplně směrodatně. To je dobrý, všem je to nežádoucí, aby takhle se ten člověk dostal do pozice jiného člověka. Nepřevtělí se do toho člověka. To je jenom nějaký balík, který na něho přešel. Ale tohoto ona bude svědkem. Kdyby v hematologii dokázala regulovat, a to za čas bude možné v jejím oboru, regulovat příjem vlastností žádoucí a eliminovat příjem vlastností nežádoucí při té transfuzi. To za čas, já myslím tak za 10 let, bude možné, podle toho, jak sleduju lékařskou vědu, tak to už bude umět. Dneska už dovede číst v genetickém záznamu. A to tedy je veliký pokrok. A začíná dokonce poznat genetický záznam podle svých schopností. Je to maličký začátek, ale a není to taky žádoucí, aby to dokonale pozměňovali, protože neví, k čemu by to mohlo vést. Ale ona hematologii bude moci daleko dokonalej než pozměňování obrazu nějakého genetického postupovat tak, aby se člověk změnil lepšího tvora. A to, ať má jenom na mysli, zatím to dělat nemůže, protože musí počkat, až jí dohoní ostatní věda, až jí to řeknou od někud. Já myslím, že v tomto oboru jsou nejdále v Americe a že odtamtud vyjde v hematologii poput k tomu, aby krví měnili povahu člověka. No. A vypadá to, jako jsem si protiřečil. To je v pořádku, že jste se odvážil to říct, protože já si protiřečím zdánlivě pořád. Protože od člověka se v podstatě chce vždycky dvojí. Od sebe odstoupit a k tomu Bohu se přiblížit. To jsou dvě různé věci. Chce se od něho, aby šel z dvou stran. Od sebe k Bohu a tím přivolal pomoc Boží od Boha k sobě. Tu pomoc nebude muset ani přivolávat moc, protože ona pořád člověka postihuje. Z Boha všechno pochází. Přes ty takzvané uzavřené lotosy pořád do nás proudí síla Boží. Tak já bych tomu řekl jenom tolik, že když člověk se ztrácí v tom, co dělá, tak je to správný postup, protože přestává myslet zase na sebe, začne myslet na věc a tím rozšiřuje svoje vědomí. Ovšem rozšíření vědomí není konečná fáze vývoje. To tam mělo k tomu být poznamenáno. Rozšíření vědomí je třeba malinké nahlídnutí za úsek AB, rozum, smysly. Čili je to dobré, ale není to všecko. Kdyby bylo lidské vědomí co nejvíc rozšířeno, nikdy neobsáhne vědomí Boží. To si má člověk být vědom a nemá se stavět do pozice člověka nezávislého na Boha. Musí uvědomovat, že čím více poznává duchovně, tím poznává taky závislost větší na Bohu. A teď pozor, čím větší závislost na Bohu poznává, tím je svobodnější. Protože co je horší, být závislý na tomto světě, nebo být závislý na Bohu? Být závislý na Bohu je daleko lepší, protože být závislý na svobodě znamená být svobodný. A být závislý na nesvobodě znamená být nesvobodný. Jo, tak je třeba tomu rozumět. Že koníček, který člověk má a vykonává celý veškerou sílou svou, způsobuje, že nezbyde žádná síla na to božské. To je mi jasné. Ale on se učí jedné věci. Náležitost k jedinému. Já kdybych se byl nenaučil náležitosti k té chemii, tak jsem nemohl přejít tak snadno k sounáležitosti s tím Bohem. Rozumíte? Bylo to nesprávné. Bylo mi to vůbec schopnost s tím Bohem setkat. Ale situace je taková, byla taková a u každého je taková, že člověku nebaví nebo nemůže bavit, nebo jemu znemožněno, aby ho bavilo pořád to, co jenom ho sjednocuje. Že to sjednocení je prostředkem k tomu, aby se sjednotil k Bohu. A tam je nějaká mezera a ta dělá člověku zle. Že ztratil najednou touhu po tom sjednocení s Bohem. To je jenom mezera, to není ztráta touhy. Že člověk to cítí těžce, to je vidět, že nic nestratil. Kdyby mu to bylo fik, no tak je to špatné. Ale to cítí jako ztrátu, to je dobré. On se přes tu mezeru přenese, ano? Konkrétně o tom třeba z okoníčku, který mě odvádí od Bohu, nebo takový, nebo z události na pracovišti. Nebož já mluvím s ohledem, o kterým vím, na poznání Boha. Když o něm nemohu pořád mluvit, to mám to je za skrku. Ale já mám na mysli to především. A to, co říkám, je prostředek k tomu, o čem vím, ano? Protože jsem vím, že například ta chemie byla dobrým prostředkem, ačkoliv mě držela v zubech, že jsem nemohl na Boha myslet. Nepotřeboval jsem víru v Boha, vůbec ne. Jestli ho to baví, nepovažujte to laskavě, buďte tak dobří všichni, za zábavu pro sebe, nýbrž do toho vložil Bůh sebe víc, větší měrou lidem vaší připravenosti, než do toho, co vás nebaví. Takže co vás baví, když to není špatné vyloženě, pochopitelně, tak tomu se věnujte víc než čemukoliv jinému, protože to je přirozený způsob, ne ten makoňovský, násilný. Přirozený způsob, jak to jde kupředu s každým člověkem. Kdybych já byl nedělal to, co se mě vrcholně bavilo, tak jsem nemohl potom se dostat k tomu přijetí u Boha. A jestliže jsem potom šel na školu, kde nebyla ta chemie, tak se mi ujal člověk, který jako nepovinný předmět tam vyučoval chemické laboratoře a já jsem do něho chodil, ne? Ale bylo, když jsem maturoval, tak ten člověk, který ten profesor, který psal ta vysvědčení, říkal, já se omlouvám, ale já jsem tam zapomněl to nepovinné laboratorní cvičení. A já jsem říkal, to nevadí. Já z toho nic pro sebe nemám mít. A tak toho nebudu mít pro sebe. Nikdo mě neřekne, tak měl si laboratorní cvičení, měl si analytickou chemii a takové věci. Tak bys byl mohl být, nemusel být obyčejným úředníkem, mohl bys tam toto dělat někde v nějakém podniku, ne? Ale já jsem nechtěl, já jsem prostě se smířil s tím, že budu úředníkem, no a nebyl jsem. Tak, jo? Tak. Zacházet z věcí, která se nedá provést a kterou považuji za nutnou provést a nemohu z objektivních příčin to provést, protože mě brání to okolí, to se podobá tomu, jako když já chci třeba překládat Teresku a musím místo toho uklízet celý dům. Já ho uklidím, a za týden je špinavý zase, že ano. Musím si uklidit napřed třikrát za sebou, protože tam byli malíři třeba, nebo zedníci. Je to zbytečné? Kdybych to považoval za zbytečné, tak bych udělal chybu, protože je to věc, která je určena jenom dočasně k něčemu. že to nemohu použít natrvalo, že nemůžu říct, jednou jsem uklidil chodbu, tak mám rok uklizená, to nemůžu říct. Vystane znovu potřeba tu chodbu uklidit. Každá žena by mě měla dobře rozumět v tomto smyslu, protože ona uvaří v oběd a on se sní. A když jsem byl velice slušně vychován, jakože jsem byl, tak jsem řekl manželce, už jsem jedl horší věci. Což tedy znamenalo, bylo to dobré. A ona si to dovedla převést do svého slovníku. Říká, on mě dneska pochválil. To mě připadá, jako když se loučil ten jeden vnouček s tím druhým a na rozloučení ho kopl, toho mladšího. Ne? A on říká, pojď si dědečku, jak mě má rád. Protože ten mladší ho vybídl, toho staršího, který šel na tábor. Rozluč se se mnou a on ho kopl. On zaslzel a říkal, jak milé se se mnou, slzel ještě přitom, rozloučil. Takhle se musíte loučit s těmi věcmi. Ono vás to kope. Ale je to jste učení, kde se musíte rozloučit s tím, že jsou nejlepší osobní vůli, nesmíte považovat za něco vrcholného. Nýbrž za prostředek k prosazení vůle Boží.